söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyirmən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram 10 dekabr çərşənbə günü. Bugün Beynəlxalq İnsan Hüquqları günü əziz dinləyənlər. Beynəlxalq İnsan Hüquqları günü nəyi hədəfləyir bugünkü salımızda ilə belədir. Qonaqlarımız Helsinki Vətəndaş Assambleyası, Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva və Demokratiya İnsan Hüquqları haqqında kitablar müəllifi Professor Rəhman Bədəlov. Beynəlxalq İnsan Hüquqları günü nəyi hədəfləyir, niyə keçirilir? Beynəlxalq qurumlar bu sahədə nəyə diqqət yetirməyə çalışırlar? Bakı sakinləri öz hüquqlarından nə dərəcədə xəbərdardılar? Azərbaycan hüquq müdafiəçiləri nədən razı, nədən narazıdırlar? Hüquq qoruyucuların cəmiyyətə, hökumətə hansı təcili mesajları var? Bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 12 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Sərhədsiz Departamentlar Təşkilatı Zahidovlar qardaşının yenidən həbsxanaya qaytarılmasına kədərləndiyini bildirir. Makedoniyanın keçmiş baş naziri Vlado Bukovski 3 il yarım müddətinə iş kəsilib. Və Qırğızıstanın Oş şəhərində dini məktəblər bağlanır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Sərhədsiz Departamentlar Təşkilatı Zahidovlar qardaşının yenidən həbsxanaya qaytarılmasından kədərləndiyini bildirir. Təşkilatın yaydığı bəyanatda deyilir ki, hökumət mətbuat azadlığına qarşı iltifatını nümayiş etdirərək, onu tənqid edənlərə dözümlülüyü nümayiş etmək üçün ideal imkanı əldən verib. Sərhədsiz Departamentlar dekabrın 5-də Prezident İlham Əliyevi Qurban Bayramında Qənimət və Sakit Zahidovu əfv etməsi üçün müraciət edib. Müraciətdə deyib ki, bu ilki Qurban Bayramı Zahidov qardaşlarının həbsxanaya geri dönməsinə təsadüf və bu bayram qardaşların əff olunması üçün ideal imkandır. Təşkilat İlham Əliyevin mərhəmət göstərərək jurnalistlərə atalarının hüzn mərasimdə iştirakına icazə verməsinə toxunaraq qeyd edib ki, bu cür yüksək simvolik addım beynəlxalq ictimaiyyətə pozitiv addım kimi qiymətləndiriləcək və Azərbaycanın mətbuat azadlığı göstəricisini yaxşılaşdıracaq. Həbsdə olan jurnalistlərdən ikisi Qənimət və Sakit Zahidov qardaşları atalarının yas mərasiminə görə bir həftəlik müvəqqəti azadlığa buraxılmışdı. Dekabrın 8-də isə yenidən cəza çəkdikləri müəssisələrə qaytarılıblar. Zahidov qardaşlarından başqa hazırda Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru İnullah Fətullayev və bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynov da həbsdədilər. Avropa Birliyi rəsmiləri ilə dünən Qarabağ danışıqları müzakirə edilib. Cənubi Qafqaz ölkələrinin xarici işlər nazirləri Brüsseldə görüşüblər. Görüşdən sonra Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyorov deyib ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlar da müzakirə edilib. Prezidentlərin Moskva bəyannaməsi, Türkiyənin Qafqazda sabitlik paktı kimi təşəbbüsləri xatırladan nazir bildirib ki, indi Ermənistanlı həmkarı ilə birlikdə keçmişin pis miraslarının tarixdə qalmasına çalışırlar.
All of these efforts is something like a...
Bütün bu cəhdlər daha sabit və sakit Cənubi Qafqazın əsasının qoyulmasına kömək edir. Ermənistanın xarici işlər naziri ilə mən bu fikirdəyik ki, biz bütün pis mirasların geridə tarixdə qalmasına çalışmalıyıq.
Elmar Məmmədyorov bildirib ki, Avropa Birliyi ilə görüşdə enerji təhlükəsizliyi, Şərq-Qərb dəhlizində nəqliyyat, qonşuluq siyasəti, Avropa Birliyinin yeni Şərq əməkdaşlığı təşəbbüsü kimi müxtəlif məsələləri də müzakirə ediblər. Makedoniyanın keçmiş baş naziri Vlado Bukovski 3 il yarım müddətinə iş kəsilib. Baş nazirlə bərabər 3 keçmiş dövlət rəsmisi və hərbi heyətin keçmiş rəhbəri 2001-ci ildə etnik konflikt zamanı çoxlu sayda tank almaqda və bunun üçün büdcədən 3 milyon dollar pul götürməkdə ittiham edilib. Olunurlar. Həmin vaxt müdafiə naziri olan Bukovski bu hökmü cəfəngiyat adlandırıb və deyib ki, şikayət eləyəcək. 2001-ci ildə 8 ay çəkən konfliktdə Makedoniyanın təhlükəsizlik qüvvələri tank və vertolyotlardan etnik alban yaraqlarına qarşı vuruşmada istifadə eləmişdilər. Qırğızıstanın Oş şəhərinin rəhbərliyi bildirib ki, regionda fəaliyyət göstərən 16 İslam məktəbinin 13-ün bağlanır. Oş şəhəri qubernatorunun köməkçisi bildirib ki, buna səbəb müəllimlərin savadsızlığı, dərs kitablarının azlığı və zəif infrastrukturdur. Regionda insan haqları və demokratiya sahəsində fəaliyyət göstərən yerli QT rəhbəri isə bildirib ki, bu dini azadlıqların pozulmasıdır. Dünya Bankı gələn il dünya iqtisadi artımının kəskin azalacağını proqnozlaşdırır. Bankın hesablamasına görə 2009-cu ildə artım 0,9% olacaq. Dünya Bankın açıqlamasında deyilir ki, qlobal maliyyə böhranı inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi artımını zədələyəcək. Amerika hökuməti isə bildirib ki, ötən əsrin 80-ci illərinə bu yana ilk dəfə olaraq dünyada neftə tələbat azalacaq. Korrupsiya qalmaqalında adı hallanan Amerikanın Illinois ştatının qubernatoru Girov müqabilində azadlığa buraxılıb. İddia olunur ki, 51 yaşlı demokrat qubernator Rod Blagojevich Barack Obamanın prezident seçilməsi nəticəsində boş qalmış senator yerini satmağa çalışıb. ABŞ qanunlarına görə boş senator yerini kimin tutacağını məhz qubernator qərar verir. Barack Obama baş verənlərdən təəssüfləndiyini və qubernatorla bu məsələni müzakirə etmədiyini deyib. İndi Amerikada həm demokratlar, həm də Respublika Kaçılar Blagojevici istifaya getməyə çağırırlar. Hindistan Mumbai terrorunda şübhəli bilinən 9 nəfərin adlarını və şəkillərini nəşr edib. Şübhəlilərin hamısının Pakistanlı olduğu iddia olunur. Hindistan Mumbai'dakı hadisələrə görə Pakistanda yerləşən Laşkar-ı-Tayba qruplaşmasını günahlandırır. Həmin qrup bir neçə həftə əvvəl Hindistanın Mumbai şəhərində hücumlar törədib, azı 170 nəfər ölüb. General David Petros Əfqanistana geniş hərbi kontingentin göndərilməsini məsləhət görüb. Amerikanın yaxın şərq və mərkəzi Asiya üzrə qoşunlarının baş komandanı Petros deyib ki, Əfqanistanda Amerika qoşunlarının təxminən 2 dəfə artırılmasının tərəfdarıdır. Hazırda Əfqanistanda 30 mindən artıq Amerikalı hərbiçi var. Və sonuncu xəbər, bugün Beynəlxalq İnsan Hüquqları günüdür. Bugün həm də İnsan Hüquqları üzrə ümumi bəyannamənin qəbulundan 60 il ötür. BMT Baş Katibi Ban Ki-moon deyib ki, bugün qarşılaşdığımız problemlər bəyannaməni yaradanların qarşılaşdığı problemlər kimi çətindir. Bu saata isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu Səhcan Maki verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər gün can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəldəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta. Bakı!
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü niyə keçirilir? Beynəlxalq qurumlar bu sahədə nəyə diqqət yetirməyə çağırırlar? Bakı sakinləri öz hüquqlarından nə dərəcədə xəbərdardılar? Azərbaycanın hüquq müdafiəçiləri nədən razı və nədən narazıdırlar? Hüquq qoruyucularının cəmiyyətə və hökumətə hansı təcili mesajları var? Dekabrın 10-da Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsinin 60 illiyində Can Bakı bu suallara cavab axtaracaq. Qonaqlarımız hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva və İnsan Haqları barədə kitablar müəllifi Profesor Rəhman Bədəlov. Bizə zəng çalın. Hansı hüququnuz qorunur? Hansı hüququnuz yetərincə qorunmur? Hər gün Can Bakı deyin. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri təkrar-təkrar salamlayıram. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü nəyə hədəfləyir? Bugünkü sualımız eşitdiyiniz kimi, anonsdan da eşitdiyiniz kimi belə də əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva, xoş gördük Arzu xanım. Və Demokratiya İnsan Haqları haqqında kitablar müəllifi bayaq da dediyim kimi Rəhman Bədəlov. Rəhman
bir kitablar. Bir kitabdır.
Bəli. Və həmişə sizin çıxışlarınız olur, istər Azadlıq Radiosundan, istər başqa orqanlardan. Rəhman bəy, biz sizi belə tanıyırıq. Bəli, dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bir daha nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bu gün dekabrın 10-u Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günüdür. Bu gün Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsinin qəbulundan 60 il ötür, əziz dinləyənlər. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugünlə bağlı müraciət yayıb və deyib, bu gün qarşılaşdığımız problemlər bəyannaməni yaradanların qarşılaşdığı problemlər kimi çətindir. Ban Ki-moon deyib, biz ərzaq çatışmazlığı və qlobal maliyyə böhranı ilə üzləşirik. İnsanların təbiəti amansızcasına istismarı davam etməkdədir. Həddən artıq çox ölkələrdə siyasi təqiblər mövcuddur. Ban Ki-moon deyir ki, bu ehtiyac və təqiblərdən əhalinin ən həssas təbəqələri əziyyət çəkir. Hüquqlar və xüsusilə onların pozulması hallara bütün dünyanı həmrəyliyə gətirməlidir. Bax, bu BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun xalqa müraciətindən, dünyaya müraciətindən idi, mən oxudum. Söhbətə keçə bilərik, məncə Artıq xanım, Rəhman bəy.
Sizcə insan hüquqlarının qorunması niyə hər bir ülkənin daxili işi sayılır? Niyə belədir?
Şəhər sual dərhal cavab vermək çətin, amma hər halda deyim ki, mən bu yaxında arxivimdə bir yazı tapdım. O yazını elə çap eləməmişəm. Orada deməli, Nikbin adamının skeptik insan haqları barədə danışırlar. Və əslində nəticə gəlmirlər. İkisi də öz fikirlərində qalırlar. Amma hər halda Nikbin adam üçün xeyli dəlil var. Mən onu demək istəyirəm. Və ona görə hər bir ölkənin daxili işidir ki, artıq bəşəriyyət başa düşür ki, ümumiyyətlə onun tarixi insanın üstündə qurulmalıdır. Mən sadə deyə bilərəm ki, 100 il bundan qabaq, 200 il bundan qabaq bizim planet ölkələr planeti idi. Mən elə gəlir ki, 20-ci əsrdə, 22-ci əsrdə bu artıq ölkələr planeti yox, insanlar planeti olacaq. Ona görə, əsas səbəb odur.
Bu Rəhman Bədəlovudur. Buyurun, Arzu xanım.
Mən tamamilə başqa bir fikirdəyim. O tezisə, yəni Rəhman müəllim dediyinə yox, o tezisə ki, insan haqları daxili işidir hər bir ölkənin. Mən tam bu tezisin əleyhinəyim, çünki insan haqlarının məhz ona görə də elə nə vaxtsa fikirləşir və tətbiq olunur tədricən həyata ki, dünyada insan haqlarının prioriteti tapılsın və ona riayət olunsun. Və bunu bəşəriyyət başlayandan insan ədaləti, insan qorunması, heyvandan uzaqlaşması, elə bu arzuyla yaşayır. Ona görə bu məsələ daxili iş ola bilməz. İnsan haqları elə böyük bir məkanın bir elə bir amilidir və həm də ki, insaniyyətin, mərhəmətin, ləyaqətin göstəricisidir, indikatorudur. Ona görə bu heç də yəni, daxildə ola bilməz. Dünya əksinə çoxlu mexanizmlər fikirləşib ki, birləşsin və bütün dünyada çalışsın, insan haqlarını bərqərar etsin.
Bugün insan haqları günüdür, beynəlxalq insan hüquqları günü nə hədəfləyir sualımız da elə belədir. Sizə də sualımız var. Sizə sualımızı 436-77-41 nömrəli telefonla və 050-744-1017 nömrəli mesaj xəttinə göndərə bilərsiniz. Hansı hüquqlarınız qorunur? Hansılar yetərincə qorunmur? Bax, belədir sizə sualımız. Arzu xanım, hüquq müdafiəçisi kimdir sualının? Bir qısa cavabı varmı? Kimdir hüquq müdafiəçisi?
İnsan haqları müdafiəçisi demək olar ki, bu adı elə bir xalq verir. Nə varsa bir də görürsən ki, səni hüquq müdafiəçisi adlandırıldı. Birinci dəfə mən onu qəzetdə görəndə ki, məni belə adlandırıblar, sözün düzün mən belə təşvişə düşdüm. Deməli, mən hüquq müdafiəçisiyəm və faktiki olaraq heç bir şey də etməmişdim. Yəni, həyatı yaşayırdım, demokratik hərəkatdayım. İndi hamımız birgə çalışırdıq, ədalət bərqərar olsun. Bir də gördüm, bax, belə bir
ad. Belə bir ad qoyublar.
Və ancaq mən, məsəl üçün, istərdim belə bir insan haqları müdafiəçisinin belə bir obrazı olsun və məhz ona riayət olaraq kim əgər özünü artıq özü insan haqları müdafiəçi adlandırır və olmaq istəyirsə, deməli o buna hazır olmalıdır ki, çoxlu təpkilər olacaq, çoxlu narazılıqlar olacaq, şpionajda da, nə bilim,
suçlayacaqlar,
bəli, müxtəlif deməli, gizli xidmətlərə işləməyi də və s. başqa ölkələrə qulluq etməyi, yəni həyanət edən bir insan, öz milli maraqlarından uzaq olan və s. Ən əsas, yəni, bu adam buna hazır olmalıdır ki, onun ürəyində bu ədalət olmalıdır, vicdan olmalıdır. Ənəl həq, bu Nəsimi demişkən, həq məndədir, Allah məndədir, Allaha inan. Və hərəsi üçün Allah elə bir bircüdür. Kiminsə üçün vicdandır, kiminsə elə bir ən ali bir
hisdir,
məqsəddir.
Profesor, əlavəniz var, buyurun.
Qısa əlavəm var ki, yəni mən Arzu xanım təkləmək istəyirəm, amma belə alınıb ki, bizdə insan haqları deyəndə Arzu xanım yada salınır. Əlbəttə, başqa insanlar da var, məsələn, dörd xanım var, mən hamısını çox istəyirəm, kişilər var, çox istəyirəm. Amma artıq bunun rəbzi Arzu xanımdır. Və demək, onun ictimai temperamentinə aid bir işdir və o işdə özünü tapıb və çox, yəni, vaxtı onda gətirib ki, yəni elə dövrdə yaşayır ki, o dövrdə bu işi görmə imkanı var. Məsələn, Arzu xanım 20-ci, 30-cu ildə yaşasaydı.
Necə olardı Arzu xanım, 20-30-cu ildə
yaşasaydı? Zərdə abinin talihi olardı.
Amma ona görə mən demək istəyirəm ki, yəni, doğrudan da Arzu xanım düz deyir. Yəni, bu peşəni seçməyib, peşə onu seçib və onun təbiətdə çox uyğun bir işdir.
Aha, belə. Amma mənim gəlir 20-30-cu illərdə yaşasaydınız, 37-ci ildə repressiya qurban olardı. Mən nəsə belə fikirləşdim.
Bizdə özür, mənim ulu babam olub, repressiya məruz qalıb. Elə türmədə də yəni, həlak olub, öldürülür ona. Ancaq mən demək istərdim ki, mən insan haqlarına məşğul olan insanları çox başa düşürəm. Bilirəm ki, bu çox çətin bir peşədir və orada bilirsiniz, o qədər gözlənilmədən belə bir vəziyyətlər yaranır ki, çox vaxtı insan təşvişə düşür, həcalət çəkir. Çünki hamıya köməklik etmək mümkün deyil. Problemlər həddindən artıq çoxdur. Və narazılıqlar da çoxdur. Təzəffür edin, bütün Azərbaycan bir neçə nəfərə müraciət edir. Bizdə də çox böyük aparat yoxdur axı. Və nə qədər köməklik edə bilmiriksə, deməli, onlar narazı qalırlar. Və mənim, deməli, mənlə birgə işləyən, bu sahədə işləyən xanımlar da, kişilər də, yəni, bu çox ağır bir peşədir və buna görə mən onlara çox hörmət edirəm və onlar çox layiqli bir insanlardır.
Birazdan Arzu xanımdan soruşacam, əziz dinləyənlər öz eşitməsin. Birazdan soruşacam, necə dolanırlar hüquq müdafiəçilər, öz hüquqlarını müdafiə edə bilirlər, amma hələ cavab istəmirəm, çünki dinləyici var xəttə, mənə söylədilər. Dinləyici Naxçıvan Həsən, buyurun, eşidirik sizi.
Salam, bayramınız mübarək, hamınızı təbrik edirəm.
Sağ olun.
Birinci, mən belə cüman edirəm ki, bizim hüquqlarımızı, şəxsən mənim hüquqlarımı Milli Məclis bozur. Qanunları ilə. Mən iki ildir dənizə gedə bilmirəm.
Dənizə.
Hasarlayıblar. Bundan sonra heç gedə bilməyəcəm. Çünki hansı, hara gedirsəm, 5 manat, 10 manat girişidir. Mən də ikinci qrup əlir... Haradan alıram? Bu bir.
Bəli.
Sonra mülkiyyət hüququnun pozulması üçün şərait yaradıblar ki, məmurlar haranı istəsələr, oranı zəbt eləsinlər. Bu iki. Üçüncü də ki, bu istəyir Əmək və Sosial Müdafiə Komitəsidir, istəyir dövlət yol polisidir, başqa polisdir. Elə cərmələr qoyulub ki, bu cərmələr indiki əmək haqqı ilə, indiki vəziyyətə uyğun deyil. Amma ona görə məcbur olur ki, rüşvətdir.
Bu da üç.
Ümumiyyətlə, bu da üç. Ümumiyyətlə, indiki Milli Məclisdə hansı məmur nə istəyirsə, onu da qəbul elətdirir. Belə çıxır ki, bizim Milli Məclisimiz Milli Məclis yox, Məmurlar Məclisidir. Çox sağ olun.
Sağ olun. Siz sağ olun.
Mən belə cüman edirəm.
Bu Naxçıvanlı Həsən adlanan dinləyicimizin fikirləri idi. Buyurun, Arzu xanım, Rəhman bəy, nə söyləyərdiniz?
Valla, nə söyləyə bilərəm? Yəni, məyin həqiqət var dinləyicinin sözündə. Təəssüf ki, Məmurlar Məclisi də kədəli olsa da bəyənirəcə, dəqiqdir. Amma mən həməşə deyirəm ki, yəni, belə bir deyim var da, stakanın suyu yarı dolu olanda bəzilər deyir ki, yarı doludur, bəzilər deyir yarı boşdur. Mən deyə bilərəm, bu stakanın suyu bizdə yarı da döyür, amma hər halda orada su var. Və o nikbirlik ondan elə gəlir ki, biz müəyyən bir iş görülür, müəyyən insan hüquqları müdafiəçiləri var. Hər halda biz dünyada tək deyilik, beynəlxalq sazişlər var, beynəlxalq məhkəmələr var, Strasburg var, ora çatmaq çətindir, düzdür, amma hər halda var, hələ ki, potensial, deyirəm də, o texnologiyalar çevrilməyib, amma artıq o ideyalar var, o ideyalar var və o ümid işi ondadır ki, müəyyən dərəcədə bu işdə mən, məsələn, müəyyən iləli iş gözləyirəm, ona görə yox ki, məsələn, məmurlar dəyişəcək, yaxud Milli Məclis dəyişəcək, ona görə ki, biz hamımız başa çıxacaq ki, bizim müdafiəmiz özümüzün işidir. Hər birimiz bu işdə öz payımızı versək, hansısa nəticə olar.
Arzu xanım?
Mən razıyam. bizim dilə bizlə indi temasda olan Naxçıvanlı olan sakin deməli onun dediklərindən razıyam ki hətta əlavə də demək istərdim ki biz 5 ildə artıq seçkilərin monitorinqini keçiririk və bunun üçün 50 qeyri-hökumət təşkilatları birləşib və buna görə əlbəttə bizdə çoxlu-çoxlu sübutlar var. Kim, hara və necə seçilib. Və əlbəttə orada bir neçə nəfər çalışan adamlar var. Ancaq rus demişkən qlas
Glas pustyni.
Glas pustyni. Glas pustyni. Glas pustyni. Glas pustyni. Glas
pustyni. Glas pustyni. Glas pustyni. Glas pustyni.
Glas pustyni. Glas
pustyni. Glas pustyni.
Bir səsdən nə çıxmaz?
Bir Allah Allah. Bugün nəsə belə bir şey oldu.
Deməli, yaxşı mən bir ancaq
bir güldən bahar olmaz. Məncə belədir.
Bəli. Başqa variantlar.
Başqa variantlar, çox variantlar var.
Bəli, ancaq məncə dinləyici bizi başa düşdü. Sadəcə olaraq mən
Pəkəldən səs çıxmaz. Pəkəldən
səs çıxmaz. Onu fikirləşdim.
Bax, biz məsələ demək istərdim bununla əlaqədar. Mən heç yadımdan çıxmır ki, parlament seçkilərində, birinci parlament seçkilərində bu deməli bax belə bir hadisə baş verib. Yadımda ki, Fərhad Məmmədov indi irəli təşkilatdadır və məncə indi məmurdur artıq, hansı nazirlikdə müavin işləyir. Deməli o vaxtı bir nəfər çox layiqli bir insanın, cavan bir insanın onun müvəkkili idi seçkilərdə Bələkəndə. Və mənə zəng vurdu və dedi ki, burada belə bir şeylər baş verir. Deməli, yerli mərkəzi Univermagın direktoru hamıya deyib ki, bizə, üzümüzə də deyir ki, mən 1 milyon pul vermişəm, nə istəyirsiniz eləyin, onsuz da o yer mənimdir. Və çox əfslər olsun ki, bunun o belə bir bəyanatı tamamilə doğru çıxdı bəli, və o həqiqətən də indi artıq parlamentin üzvüdür. Və əlbəttə belə bir seçim olarsa və parlament seçilməzsə, təyin olarsa və yer satılarsa, əlbəttə bizim aqibətimiz çox pisdir. Ancaq Rəhman müəllim də tamamilə düz deyib və mən də yol göstərmək istəyirəm ki, mübarizədən əl çəkməsin bu insan. O həm bütün məsələlər ki, onu incidir və o bunu ədalətsiz hesab edir, məhkəmələrə müraciət etsin. Əgər məhkəmələrdə müsbət qərar almasa, yəni layiqi, ədalətli qərar alınmasa, başqa bir instansiya, bütün instansiyalar Azərbaycanda keçsin və axırı Avropa Şurasının Avropa Məhkəməsinə belə şey çıxarda bilər və paralel olaraq bizə bildirsin. Çünki onu incidə də bilərlər ki, niyə sən bu mübarizəyə qoşulmusan və buna görə daha yaxşı olar ki, o bizə bildirsin və paralel olaraq biz onu izləyək və köməklik edək lazım olandı.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Sizə sualımız hansı yuxularınız qorunur, hansılar yetərincə qorunmur? Bizə zəng çalın. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizdə insan hüquqları qorunmur, yazır bir dinləyici və adını yazmır. Əslində təhqir olunur, bu onun fikridir. İlham adı dinləyici zəng vurub söyləyib prodüserimizə ki, Azərbaycanda insan hüquqlarını qoruyan qurum demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Özüm əliləm, 2001-ci ildən ev növbəsində dayanmışdım, amma növbəmi itirdilər. 2006-cı ildən yenidən ev növbəsində dayandım. Məyər bizim hüquqlarımızı qoruyan bir şəxs yoxdur, soruşur Arzu xanım. Bu necə olur? Ölkədə bu qədər insan hüquqları müdafiəçisi varkən.
İnsan haqları müdafiəçiləri var, ancaq problemlər də çoxdur və həqiqətən də həbslər də çox olub, jurnalistlərin də həbsi, bizim 5 nəfər jurnalistlərimiz həbsdədir, hələ ki, siyasi məhbuslar da var və əlbəttə işgəncələr var və bunlar hamısı o qədər elə bir bizim vaxtımızı doldurur ki, və biz həqiqətən də o sosial məsələlərə, kommunal məsələlərə həqiqətən də çox da diqqət yetirə bilmirik. Ancaq bu il elə, bu il biz Mehman Əliyevlə, Sabit Bağırovla, Eyyub Hüseynlə, Zərdüş Əlizadə biz birgə bir koalisiya yaratdıq, məhz kommunal hüquqların müdafiə. Və deməli, Eyyub Hüseynov bu istisalaçılar birliyin rəhbəridir. Deməli, o quruma müraciət etmək onlar, ancaq əsasən onlar məşğul olur, biz də dəstək oluruq. Bütün bu sosial məsələlərlə və
əlbəttə gəlmişkən bizə də tez-tez müraciət edirlər ki, hara deyək, hara zəng vursunlar, nə eləsinlər?
Əgər kommunal məsələlərlə, onda Eyyub Hüseynovdur. Onun nömrəsini mən sizə sonra deyərəm ki,
siz zəng vururlar.
Sosial məsələlər görə yəni bizə hamımıza müraciət edə bilərlər. Həm Navel xanım, Cəfər oğluya, Saadət bənən yarlıya, sahib Məmmədov bu deməli iş problemləri olarsa, sonra Səidə Qocamanlı, yəni bu adamlara və mənə zəng vurub öz suallarını verə bilərlər. Həm də ki, vəkillərimiz də var. Vəkillərimiz hamısı hər zaman yəni pullu işləmir. Onların pulsuz da deməli konsultasiyalar verirlər. Bu İsaxan Aşurovdur, Aslan İsmayılovdur, Namizəd Səfərovdur, Osman Kazımovdur. Yəni bir çox adamlar belə. Və bizdə Bayram Sadıqov adında bir balaca və çox şücaətli bir insan işləyir. O həm işgəncələrə qarşı komitədə də fəaliyyət göstərir, həm də ki Helsinki Vətəndaş Assambleyasında bizim təşkilatımızda insanları qəbul edir, insanlara çox köməklik edir. Məhkəmələrə də çıxır bir şəxsi vəkil kimi.
Bəli, bəli.
Yəni onlara müraciət edə bilərlər hamımızı bizə.
Dinləyici var mənə söylədilər, Azada xanım. Buyurun, eşidirik sizi.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Xanım, qonaqlarınızı da salamlayıram.
Sizi
də salamlayıram. Çox nə gözəl ki, belə insanları dəvət eləmişsiniz. Əvvəla mən demək istəyirəm ki, mən bugünkü gündə hüquqları pozulmuş bir ailənin nümayəndəsi kimi sizə müraciət edirəm. Burada mən ad çəkmək fikrim yoxdur və heç kəsi də təhqir etmək fikrim yoxdur. Sadəcə olaraq sual verirəm. Mən həyat yoldaşım 23 ildən bir az artıq bir sahədə çalışıb. Özdə bu məxfi bir idarədir. Dövlətin məxfiçiliyini qoruyubdur. Və bu yeni rəis təyin olunubdur. Yeni rəis təyin olunan müddətdən mənim yoldaşımdan rüşvət tələb olunub. Ya bizə rüşvət verməlisən, ya sən öz ərzənlə işdən azad olmalısan. O həddə çatdırdılar ki, həyat yoldaşım abşirini infarkt keçirdi. Və o xəstə yatdığı müddətdə Mavin utanmadan, çəkinmədən həkimlərə zəng vurdu, onları təhqir elədi. Tələb elədi ki, xəstəlik ağzı bağlanmalıdır vaxtından qabaq. Həkimlər bunu inkar elədilər, müəyyən çətinliklərim çox oldu. Sonra biz elə bil o xəstəlik kağızının davamı kimi artıq bunun məzuniyyət vaxtı idi. Ərzə yazdıq müdirə ki, bu çıxsın məzuniyyətə çıxsın. İnandırım sizi kobud şəkildə bizə çox səhv bir məktub göndərdilər ki, o mütləq işə çıxmalıdır. Çox çətinliklə nə isə yoldaşım çıxdı, şükür, indi yoldaşım reabilitasiya keçirsək də. Amma məzuniyyətdən qayıtdı və bir gün sonra orada tezəcə yaranmış həmkarlar təşkilatında işçilərin qabağında məsələ qaldırıldı. Ya filan kəsin üzünə durub onu işdən qovmalıyıq, ya sizin hamınız işdən qovacam. Çünki oradakı işçilərin əksəriyyətini məcbur elədilər. Əksəriyyəti sübutdur. Öz xoşundan ərizə yazdı, işdən getdi. Mənim yoldaşım heç bir günahı olmadan kristal kimi təmiz olduğuna görə inanmadı ki, bugünkü gündə belə iş görə bilərlər və eyni tarixdə iclas oldu. Həmin günü saat 9-da onun işdən çıxma əmri verildi. Bu nə qədər düzgündür. Müraciət eləmişik aidiyyəti nazirə. Nazir bizi qəbul eləmir. Çünki həmin nazir təyin eləyib o rəisi. Biz kimə müraciət eləyək? Çox xahiş eləyirəm.
Oldu. Çox sağ olun. Təşəkkür eləyirəm. Bu bir dinləyicimizin fikirləri idi. Arzu xanım, nə söyləyərdiniz?
Deməli, birinci məsləhət edərdim ki, bir ay əgər keçməyibsə onun işdən xaric etmək vaxtından, onda məhkəməyə müraciət etmək lazımdır. Bir ay keçərsə, onda artıq bu mümkün olmayacaq, yəni belə sadə olmayacaq. Ancaq yenə də siz hüquq müdafiəçilərə müraciət edə bilərsiniz. Bu sahib Məmmədovdur, o sahib məhz onundur. O, əmək hüquqları liqasının rəhbəridir. Əgər istəsəniz bizə də müraciət edə bilərsiniz. Yəni imkan var. Sadəcə olaraq o öz xoşu ilə əgər onu təzyiq də eləyirlər, öz xoşu ilə ərizə yazmasın. Əgər yazmayıbsa, onda mübarizə aparmaq mümkündür.
Rauf Ağayev zəng vurub deyib ki, Azərbaycanda insan haqlarını ən çox Milli Məclis pozur. Dəniz hasarı alınıb, çimmək bir yana, heç gedib baxa da bilmirik. Dünyanın heç bir yerində belə şey yoxdur, yazır. Milli Məclisə elə bil xalq yox, məmurlar seçib. Parlamentdə qəbul olunan bütün qanunlar xalqa qarşıdır. Bu, Rauf Ağayev adlı dinləyicimizin fikridir. Və buyurun.
Mən ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, mən istəyirəm, Arzu xanımadır, mənə də danışmaq çətindir. Ona görə ki, yəni problem o qədərdir, insanlar o qədər sıxılır, o qədər əzilir, hüquqlar o qədər pozulur ki, yəni onlar pəna axtarırlar və bir saatlik verilişdə çalışırlar ki, hərə öz dərdinə danışsın. Və bu təbiidir. Amma bununla belə bir fikirləşim, mən də Arzu xanımı qulağa asıram, fikirləşim, o Arzu xanım 10-15 at dedi. Yəni, təbii onun 5 azdır, yəni onun 5 yox, 1000 insanlar, 1000 nəfər insanlar olmalıdır, 10 minlərlə insanlar olmalıdır ki, müxtəlif qurumlar olmalıdır və şikayətsiz onlar həll olmalıdır. Amma artıq bu gerçəklik belədir də, yenə cavallara mən üstüb deyirəm ki, hər halda siz fikirləşin ki, bu yolu seçən insanlar var. Elə ki, onun 5-də çalışın ki, onların sayı çox olsun. Və onların sayı çox olsa müqavimət də güclü olar və onda öz başlanılıq da az olar. Yəni mən bilən Milli Məclisdə də o dəniz məsələsi idi, çimərli məsələsinin müəyyən müzakirələr gedir. Yəni onu başa düşən Milli Məclis üzvləri var. Təəssüf ki, onlar da yəqin azlıqdadır. Amma mən inanıram ki, yəni bu məsələ elə məsələdir ki, qələbə çalmaq olar. Yəni cəmiyyət qalxsa, o Milli Məclisin üzvləri ilə bir yerdə, nə bilim, insan hüquqları ilə bir yerdə, ziyalılarla bir yerdə, başqa insanlarla bir yerdə biz hamımız, yəni ki, olmasa bir məsələdə qələbə çalsaq, yəni o biz başa çıxarıq ki, müəyyən bir gücümüz var. Əsas odur ki, bir prezident olsun. Prezident olsa, əlbəttə nəsə dəyişir.
Artıq dənizin içində, demək olar ki, suyun içində tikməyə başlayıblar. Dedi, bizim müxbirimiz bu yaxınlardan bir neçə gün öncə olmuşdu dəniz sahilində. Evlər tikirlər. Lap suyun içində.
İndi evlər tikirlər, biz gərəkliyik ki, evlər dağılsın. Biz öz gücümüzü göstərməliyik. Yəni, bu gün biz burada danışırıq, başqa yerdə danışırıq. Müəyyən görünür, burada Arzu xanıma mən müraciət edirəm, müəyyən koalisiya yaratmaq olar. Mən, məsələn, hüquqşünas deyiləm, amma o koalisiyada iştirak ki, bir insan kimi, bir ziyalı kimi o koalisiyada iştirak eləməyə hazıram. Peki də dayanmaq, dayana bilərəm. İndi əlimdən nə gəlir, yaza bilərəm. Və biz mübarizə gərək aparaq. Və mübarizə aparsaq, heç də bu işdə mən heç eləyəm ki, qələbə çalmaq olar. Məndə mənə bütün işlərdə, amma bu işlərdə məhz, bu işdə nəsə qələbə çalmaq olar. O qədər hamını qıcıqlandırır ki, bu. Yəni, bu dəniz bizim dənizimizdir, bu səma bizimdir, hava bizimdir. Heç olmasa onlar bizi məhrum eləməsinlər.
Mən əlavə etmək istəyirəm ki, mübarizə ümumiyyətlə davamlı olmalıdır. Əgər, məsəl üçün, hansısa problemi qaldırırsansa, o heç demək deyil ki, üzün kənarda qalmalısın və kimsə o problemləri həll etməlidir sənin üçün ya kiminsə üçün. Əgər başlayırsansa, axıra qədər getməlisən və həqiqətən də koalisiyalar olmalıdır, insanlar birləşməlidirlər. Əlbəttə, dövlət başçısının istəyi olmalıdır. Demək, kim həqiqətən də, kim hökmranlıq eləyirsə, ondan çox şey asılıdır. Hökmranlıq sözü istifadə etdim, çünki həqiqətən də Azərbaycanda belə bir sistem yaranıb ki, hamısı elə bir nəfərdən və onun ətrafından olanlardan asılıdır. Məmurlar bir-birinə baxır, yəni fiskal belə bir sistem yaranıb, hamı bir-bir barəsində dosyələr yığır, bir-birlərin barəsində şikayətlər edirlər. Və bu elə bir xaç atası sistemində olan bir münasibətlərə bənzəyir. Əgər bu istək olmasa, əgər istək olmasa, onda çətin Azərbaycan həqiqətən də belə tezliklə inkişaf edə bilər. Çünki vətəndaş cəmiyyəti, insanlar, ayrı-ayrı insanlar, onlar birləşib özləri püxtələşə bilərlər. Özləri mükəmməl bir iş apara bilərlər. Və onda bu polarizasiya o qədər dərinləşər ki, həyat özü sonra o suala elə bir cavab verir. Çünki dünya dəyişir. Bu sadəcə olaraq dialektikadır. Sosium inkişaf edir. Dünya başqa bir çağırışlarla yaşayır. Əgər bu çağırışa sən cavab verməsən, sənin enerjin var, resurslar, neft resursların var ya yox, heç kəsə bu köməklik edə bilməz və əgər tarixə də baxsaq, hər bir neft maqnatı mı ya neft ölkəsində mütləq partlayış olur və lazım olmayan bir elə bir amil kimi bu şəxsiyyəti aradan götürürlər. Biz çox istəməzdik ki, Azərbaycanda inqilab olsun. Yəni, çünki inqilab bu xaosdur. Ya kimin kənardan müdaxilə olsun ki, insan haqları sizdə yoxdur, demokratiya bərqərar olunmur, biz sizə demokratiya gətiririk, necə ki İraqda bu olub, necə ki İrana qarşı hər zaman suçlandırırlar bu fikri ki, orada demokratiya yoxdur, rejimdir və s. Biz istəməzdik ki, Azərbaycanda belə bir vəziyyət yaransın. Azərbaycanın özünün çox böyük potensialı var, demokratik potensialı var və indi biz o rəhbərdən onu diləyirik ki, rəhbər özü dəyişilməlidir, özü müasir olmalıdır və onda Azərbaycan da, Azərbaycan xalqı da onu elə bir əl uzadacaq.
Dinləyici var, Ramil bəy. Xoş gördük, buyurun.
Salam, xoş gününüz olsun Sevda xanım. Rəhman bəy, sizi də salamlayıram. Arzu xanım, sizi də salamlayıram. Rəhman bəy, bəs bayaqlarım siz dediniz ki, bu dəniz bizim sərvətimizdir, hava bizimdir, biz qorumalıyıq. Sizlə razıyam. Dəniz bizim də artıq, dənizi artıq, necə deyərlər, bizdən təcrüb edirlər. Mən qorxuram ki, Allah uzaq eləsin. Artıq bizim hava udmağımıza görə də vergi qoysunlar. Siz insan hüquq və azadlıqlarından deyirsiniz. Sonda mən öz təklifimi deyəcəm sizə, Arzu xanım. Mən sizə bir şey demək istəyirəm. Azərbaycan xalqı ümumiyyətcə çox işlək bir xalqdır, zəhmət sevən bir xalqdır. Lakin buna baxmayaraq, əhalinin əmək hüquqları, əhalinin istirahət hüquqları pozulur. Yəni, sizin özünüz də buna çox şahidsiniz. Yəni, demək olar ki, mən belə təklif eləyərdim ki, Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının qorunması günü yox, Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının qoy pozulması günü kimi qoy məmurlar belə bir bayram təşkil eləsinlər, belə bir bayram tərtib eləyib, bunu bir gün kimi salsınlar Azərbaycanda təqvimə. Təklifim isə ondan ibarətdir ki, belə deyək də, universitetlərdə hüquq fakültəsində təhsil alan, belə deyək də, gələcəyə çox yüksək optimist baxışlarla baxan tələbələrimiz var bizim. Sevda xanımın özü bilir. Yəni mən bir qismən də olsa şəxsi tanışlığı var məndən Sevda xanımla.
Bəli, bəli.
Amma mən sizə Arzu xanım deyirəm, siz universitetlərin hüquq fakültələri ilə çox ciddi işləyin. Universitetlərin hüquq fakültələri ilə çox ciddi, belə deyək, əlaqələr yaradın. Universitetlərin hüquq fakültəsinin tələbələri ilə onları çalışın, öz yanınıza çəkin. İnandırıram sizi, cəmiyyətin həmişə saflaşmağında hüquqşünasların böyük əhəmiyyəti var. Bir cəmiyyətdə ki, onlar öz yəni yerli sosial təbəqə öz hüquqlarını bilirlərsə, öz belə haqlarını tanıyırlarsa, onda rəhbərin də belə deyək, onlara qarşı münasibəti həddinə artıq çox mülayim olur. Nə qədər ki təhsilimizdə boşluqlar olacaq, nə qədər ki təhsilimizdə belə deyək, rüşvətlə yazılan qiymətlər olacaq bizim qiymət kitabçalarında, bir o qədər xalq uçuruma gedəcək. Mən sizdən çox xahiş eləyirəm, o yaratdığınız o təşkilat mı deyim, bir qurum mu deyim, əhatənizdə olan o insanlarla bərabər əhatənizdə olan insanlarla bərabər çox xahiş eləyirəm, universitetlərdə bir sorğu aparın, bir belə deyək də, bir gizli kəşfiyyat xarakterli bir əməl eləyin. Çəkin öz tərəfinizi, o hansı ki ürəyi yanır bu xalq üçün, ürəyi yanır bu millətin belə deyək, haqqının tapdalanmaması üçün, onları qorumaqdan yana ürəyi yanan tələbələrimizi çəkin yanınıza. Və eyni zamanda mən sizdən telefon nömrələri istəyirəm ki, yəni o tələbələrmi deyim, o hansı ki yerli hüquqları pozulan əhalinin sizinlə bilavasitə kontakta olmağı üçün siz səhərdən deyirsiniz, sizdən telefon nömrələrini istəyirəm mən.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, bu bizim daim dinləyicimizdir. Buyurun.
Birinci ilə telefondan başlayaq onda. 497-78-42 bizim ofisimizin telefonudur.
Yer gelmişkən, bir Zaur adlı dinləyicimizin də təxminən eyni fikirləri var. Yazır ki, biz kənara qalaq, ancaq bizim uşaqların da hüquqları tapdanır. Əgər bugün rüşvətlə təhsil verilirsə, bundan böyük hüquq pozuntusu ola bilməz, deyir dinləyici. Xahiş edirəm, qonaqlarınız bu barədə tam öz fikirlərini bildirsinlər, yazır Zaur bizə. Aha, buyurun.
Biz tamamilə düzdür. Biz bir dəfə bir hüquqşünasla söhbət edəndə o deyir ki, biz elə evdən çıxan zamanını biz artıq qanunları pozuruq. Bizdə belə bir həyat tərzimiz elədir ki, bax, belə alınır. Azərbaycanda əlaxsus, yəni hər yerdə var. Gürcüstanda da var, əlbəttə indi Ermənistanda da var, yəni Cənubi Qafqazı deyirəm, Rusiyaya da var, hətta Amerikada var. Bugün elə o verilişə qulaq astım, deməli, Euronews-da dedilər ki, Illinois ştatının qubernatoru deməli rüşvət üstündə
tutulur.
Bəli, mən məhz ona görə ki, o parlamentdə deməli öz yeri Obamanın yerini satmaq istəyirdi.
Bəli,
və bu tutuldu, tutuldu. Bizdə mən bayaq belə bir artıq bir məsələ çəkdim ki, Bələkəndə nə baş verir. Yəni, təkcə Bələkəndə deyil. Yəni, orada oturanlar bir çoxları yerini alıblar. Parlamentdə olanları deyirəm. Ancaq Haslar demiş ki, çi fayda? Yəni, kim onları məsuliyyətə cəlb etdi? Kim bu, kim həbs elədi? Kim heç olmasa nümunə üçün kimisə cəzalandırdı ki, bax, bu olmasın? Həqiqətən də rüşvət artıq keçib bizim həyatımıza və bu əfsuslar olsun ki, həqiqətən də demokratiyanın inkişafına, ümumiyyətlə həyatın inkişafına çox maneçilik törədir. Başqa bir şey də bizdə ümumiyyətlə demokratiya mədəniyyəti yoxdur. Bax, bu böyük bir dərddir bizim üçün. O ki, qaldı və bunu bu tətbiq olunmalıdır. İndi vətəndaş cəmiyyəti öz çərçivəsində, yəni öz səyləri nəticəsində çoxlu qeyri-hökumət təşkilatı, çoxlu elə bir tədbirlər keçirir, konfranslar. Biz istəmirik ki, bu elə bizim dar çərçivədə qalsın. Xalq bundan bəhərlənməlidir. Xalq özü özünə hörmət etməlidir. Ancaq məndə belə bir rəy yaranıb Azərbaycan xalqımız barəsində, hansını ki, mən çox patoloji olaraq çox həmişə sevmişəm və 88-ci ildə məhz ona görə xalq cəbhəsinə də gəldim və ümumiyyətlə onun elə bir əsasını qoyanlardan biri oldum. Hərçəndə ki, mən tarixçiyam, elmi iş yazırdım, o işi attım, getdim demokratik hərəkata və oldum hüquq müdafiəçi, sülhpərvər və s. və demokrat. İndi mən istərdim ki, elə bir bu demokratiya mədəniyyəti tətbiq olunsun bizim həyatımıza. Və çox sağ olun sizin radio stansiyanıza ki, siz belə bir imkanlar yaradırsınız ki, insanlarla belə təmasda ola, öz rəyimizi bildirək ki, bəlkə məmurlar sizi dinləyib radio verilişləyib. Nə isə bəlkə ürəklərində bəlkə bir şey əmələ gəldi, bir mehribançılıq, bir fikir yarandı ki, və onlar həqiqətən də inkişaf, doğru həyat tərzi qurmaq istərdilər. Yoxsa ki, Azərbaycan geridə qalmış bir ölkələrin səviyyəsində qalır və bu rüşvət, yəni bu nepotizm, korrupsiya o dərəcədədir ki, artıq Azərbaycan adı belə bədnam bir ölkənin adı kimi hallandırılır hər dünyada. Bizim məmurlar isə hər zaman deyirlər ki, bizdə inkişaf var, biz hər şeyi yaxşı eləmişik, seçkilər gözəl. Həqiqətən də gözəldir, çünki biz deyirik, çox sağ olun ki, həbslər olmalı, öldürməmişsiniz heç kəsi, hərçəndə ki, nə öldürmək, nə döyməyə heç kəsdə yox idi. Biz həqiqətən özümüz barəsində, öz keyfiyyət barəsində fikirləşməliyik. Biz necə xalqıq, biz necə olmalıyıq, dünya necədir, biz kimə bənzəyək, biz Ruandaya, Nigeriya, onlara bənzəyək, ya biz bənzəyək Avropanın ən belə gözəl Skandinav ölkələrin ki, orada insan haqqlarının və demokratiyanın həqiqətən də mövcuddur. Bəlkə o nadir bir yerlərdir ki, bu həqiqətən də mövcuddur. Axırıncı, onu demək istəyirdim ki, çox olan o məsələ üçün ki, gənclərlə işləmək lazımdır. Çox sağ olun. Bizdə belə bir praktika var. Yəni, biz gəncləri dəvət edirik ki, onlar bizlə işləsinlər, praktikant kimi gəlsinlər, öyrənsinlər və sonra yəni, o biliklərlə daha asan olar. Yəni, cəmiyyəti başa düşmək, həyatı başa düşmək, ofis işlərinin və hüquqşünas, gənc hüquqşünasları da məmnuniyyətlə. İndiyə qədər Xəzər Universitetin gənc hüquqşünasları ilə biz təmasda olmuşuq. Ancaq mən hamını dəvət edirəm. Telefonu artıq dediyim, yenidə təkrar edirəm. 497-78-42.
Mesajlar gəlməyə davam edir. Bizdə bir mesaj var, onu sonra cavabını sonra alacağım. 15 yaşım var yazır, üzr istəyirəm. İnsan hüquqları nədir deyir, harada satılır? Bir dinləyicimiz yazıb 15 yaşında. Bir dinləyicimiz onun mütləq cavabını almaq lazımdır. Yəni, sorğumuza keçək deyirəm, hansı hüquqlarınız yetərincə qorunmur? Soruşmuşuq bakirlərdən. Buyurun.
Həyatdan doymuş adam üçün bunların hamısı qorunur. Kim həyatından bezir ki? Yəni, həyatımdan razıyam. Mən belə hesab edirəm ki, mənim hüquqlarım qorunur.
Nə deyə bilərəm mən bu haqda? Vaxtı, şəraitdir. Qorunan da var, qorunmayan da var. Qorunan hüquqlarımız daha çox nəinki qorunmayan. Bu da həyatın tələbidir. Hər halda bütün hüquqlar hamısı eyni vaxtda qoruna bilməz. Vaxt gələcək, hamısı qorunacaq. Hələ ki, elə bir narazılığım yox.
Qızım, hansını desəm ki, qorunmur, yersizdir. Qorunan da var, qorunmur. Əsas odur ki, mən müharibə veteraniyam. Mənim güzəşlərim var idi. O güzəşləri bizdən atmiyyət eləyiblər. Mən vəziyyətim yaxşı deyil, pensiyayla yaşaya bilmirəm. Qabaq bizdə işıqdır, qazıdır, suyudur, telefondur, bunlar hamısı güzəşdir, verimlidir. Bunu ilə pensiyayla dolanırıq. İndi qaza, işıqa, telefona, bunlara pul verəndə mənim yeməyim çatmır. Qədər belə yaşayaq.
Tələbə kimi müstəqil danışma haqqım var, müstəqil hərəkət etmək. Məncə bu hüquqları var. Siz dediniz ki, yaşamaq, səs vermək, hər barədə, hər sözünü demək. Amma elə haqlar da var ki, onlar da qorunmur. Baxır da, adama görə dəyişir, insana görə dəyişir o. Kəsin, mənim elə bir hüququm yoxdur. Şey tapdansın, özüm tələb edirəm. Sadəcə insan, ətrafındakı insanlara baxanda görürəm ki, həqiqətən onların haqları tapdanılır.
Biz hüquqlarımızı bildik ki, nə hüquq var. Belə də baxanda bilsək də görə bilməsək nə fərqi var ki. Onun samısı tapdanılır da burada. Belə də baxanda ki, bu Azərbaycanda heç yaşamalısı yerdir. Bilsək, burada hüquqdan zatdan nəm, kimisə hüququ var, belə söhbətlə zat danışmaq heç yeri yoxdur. Burada ancaq nədir? Ya yuxarıda tanışım var, daydayım var, nəm, nənə. Bu saatı cəmaat hamısı yatır nəm, harada, altda qalıb var, hamısı bir kəlmə söz deyən bir heç kim. Belə şeydir, hüquqdan danışırlarsa, güya hüquq təmin etsin nədir, hara təmin edir. Filan kəsin yuxarıda adam var, nəmi, belə, elə, hamısı elə.
Məmələsi var, tapdalanmır da hüquqlarımızın. Tapdalanmayan rüşvət xorluğu baş alıb gedir o rüşvət xorluğa görə, hansı tapdalanmır. Necə yəni? Rüşvət
kimi verirsiniz?
Hansısa bir dəqiqə tələbələrin 90% hamısı rüşvət verir.
Mən desəm ki, heç bir zakonlar bizdə qayda qanunlarımız qorunmur, inanın. Nə qorunmur, heç bir şey deyə bilmərəm.
Ən əsas hüququmuz ilə pozulur.
Mənim yaxın rəfiqəmdir, cavan ailədir, həyat yoldaşından ayrılıb hal-hazırda. Yoldaşı ev vermək istəmir, uşaqla qalıb çöldə. Amma hansı qayda qanun? Bilirik ki, hər yerdə pul irəli gedir, hər yerdə puldur işləyən. Heç bir yerdə öz hüququnu tələb eləyə bilmir. 9 yaşında uşaqla qalıb çöldə hansı hüquqa, haray bu müraciət eləmək lazımdır. Mənim öz hüququm, valla elə hüququmu, mən şəxsən özüm öz hüququmu qoruyuram. Öz hüququmu qoruyuram. Yaxşı ki, hardasa da belə də fikirləşirəm ki, dili olan hər halda öz hüququnu özünə arxa dura bilər. Ancaq yenə belə baxıram, Azərbaycanda heç bir hüquq, heç nə rol oynamır, heç nə. Sənin hüququnda sənin cibindir, cibin borçsa da hüququnda tapdalanmalıdır. Başqa heç nə deyə bilmərəm.
Hamısını demək olmaz, amma qorunur. Çünki heç hamısını biz bilmirik. Hüquqlarımızı hələ məşğul olan olmuyor. İzah edən olmuyor. Mən özüm də heç maraqlanmamışam. Hesab edirəm ki, qorunur da hüquqlarımız. Acanıcı qorunur, o başqa məsələdir.
Hansı hüquqlarınız qorunur, hansılar yetərincə qorunmur, soruşmuşduq bakılılardan. Bu da cavablar. Bəli, bu da cavablar.
Olar, mən ilk kəlmə deyim.
Aha, buyurun, profesor.
Əvvəla başlayayım ondan ki, mənim üçün bugün bayramdır. 60 il bundan qabaq bəyanəmə qəbul olunub. Ve ben şahsen öz hayatımda onun imkanlarını duymuşam. İmkanlar odur ki siz onlardan soruşursunuz. Burada danışırız. Yani bu artık öyle kifayet değil ama herhalde müeyyen bir ışık var. Demeli nesli değişli var insanların şuurunda. İnsanların elbette o öz başlangıçtan danıştığım olarımsı var ama yine demek isterim ki müeyyen bir ilerleyiş var. İkinci o dinleyici bir teklif etmişti ki anti bayram geçirdi. Yani normal idiydi, maralı idiydi. Yani orta asırlarda yani bayramlar geçirildi anti karnaval. Yani diye ki kardinal seçkisi geçirildi, sonra anti seçki. Yani ki böyle diyecek de delilerle onu seçirdi. Yani o ifşa olunurdu. Bence öyle bir bayram senaryosunu dergi fikirleşmek lazım da öyle bir bayram yani insanlığın pozulmasının bayramı yok. Hep anti bayramın keşmi olur ve çok maralı olur. Yani sehnecilerle mi olur? Nihayet ben demek istedim ki bir meseleye biz dokunmadık. Yani bence bir Azerbaycanlıların en böyle hessas hukuku taptalıdır. O da informasyon hukukudur. Yani Azerbaycanlılara artık demirler ki bizi ne gözleyir? Yani dünyada biz bütün ülkeler vatandaşlarını danışır. Vatandaşlar değil ne onları gözlüyor. Yani Vehran Azerbaycan'dan kaçmayacak. Gelen yıl çetin olacak. 2010. yıl ondan da çetin olacak. Yani bu en büyük beladır. Ve ben Menelge Arzu Hanım adı müracaat edeyim. Ve insan hukuklarının müdafiçelerinde de. Yani ki iktidardan talep etmeye lazımdı ki hakikati insanlara çatırsınlar. Yani biz hansısa layihelerden imtina eləməliyik. Büdcəmizi təftiş eləməliyik. Yani bu artık biz informasiya dünyasında yaşayırıq. Biz o ister istemez insanlar televizyon qulağı asır. İnsan ister istemez xarici informasiya, xarici məlumatlar gəlir. Ve bizi alladaraq birdən-birə partlayış olacaqsa bu nə iktidara, nə müxarifətə, nə insanlara, nə insan hüquqlara heç kəsə xeyir gətirməyəcək. Ona görə mən yenə deyirəm, bir insan kimi tələb edirəm ki, onlar böhran haqqında, maliyyə böhranı haqqında, yəni nöyətin qiymətinin asılı olaraq bizi nə gözləyir barədə ətraflı, daimi, ardıcıl mütəxəssislər insanlarla danışmalıdır və televiziya, yəni her gün biz neyse o bari değişmeli ki ne değişti ne değişmedi hansı mənada nikbindi informasiya hansı mənada bədbindi yani bu mənə gəlir ki bu en büyük insan pozuntusu insan sevgilerin pozuntusudur.
Bəli, bəli, informasiya almaq bəli, buyurun Arzu Hanım.
İnformasiya barəsində mən de demək istərdim ki indi bu informasiya məkanının elə bir təqibin biz duyuruq elə biz eşitmişik, yəqin hamı eşidib, oxuyub ki, həm sizin radiostansiya indi təqiblər var, yəni bağlamaq istəyirdilər və BBC-ni. Yəni bu kimə lazımdır? Bax bu sualı verərsə, axı niyə lazımdır? Əgər biz demokratiyanı qururuqsa, əksinə bizə çoxlu informasiya ehtiyacımız var və onlar tədricən həyata keçirməlidir. Bizə əksinə daha çox qazetlər, daha çox radiostansiyalar yerdədir. Bizdə Gəncə, ikinci böyük şəhərdir, orada yerli radiostansiya yoxdur və heç bir yerdə yoxdur, heç bir rayonda yoxdur. Bu çox bir qəribə bir şeydir. Ancaq danışanda biz bizim Azərbaycanda demokratiya inkişafından danışırıq. Mən sözün düzü axır zamanlar o demokratiya amillərindən bəlkə bir dəfə sevindim. Çoxmasa belə məndə ümid yarandı ki, nə isə dəyişə bilər ki, o axırıncı dəfə Qənimət Zahidlə Mirzə Sakidə icazə verildi ki, onlar
atalarının yasında iştirak eləsinlər. Amma geri qayıtdılar.
Bəli, geri. Biz həqiqətən də gözləyirdik. Bəlkə onlar bundan sonra əf olunacaq. Ancaq biz artıq bilirdik. Yəni, hüquq müdafiəçilər, çünki biz danışırıq həmişə və biz duyuruq, bilirik nə baş verir və nəyə gözləmək mümkündür, nəyə yox. Ancaq imkandan indi istifadə edərək, çünki elə bir mən həm də ki, Söz Azadlığı Müdafiə Komitəsinin sədri ilə seçilmişəm və hələ ki, o vəzifədəyəm və o komitənin üzvləri 167 nəfər üzvümüz var. Və ümumiyyətlə Azərbaycan xalqın, ziyaların və xalqın adından müraciət etmək istəyirəm o adamlara, kimdən bu asılıdır. Bizim prezidentə ki, əgər məhz ondan asılıdır ki, bizim jurnalistləri əf etsin və onlar azadlığa buraxılsın nəhayət və bu Azərbaycan üçün çox gözəl bir göstərici ola bilər. Çünki onların əgər hətta iqtidar fikirləşir ki, onların günahı var, onların günahı o dərəcədə dərin deyil ki, onlara bunu bağışlamaq olmasın. Mən fikirləşirəm ki, onlar günahsızdırlar. Ancaq əgər onlar fikirləşirlər ki, günahları var, qoy onlar bağışlasınlar, onları bir imkan tapsınlar.
Aha, mən Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Mən indi mesajları oxuyacağım, mesajlar gəlir, qısa cavablar istəyəcəm. Təbii ki, verilişimiz sona çatmaq üzrə. Amma sizin nəzərinizə çatdırım ki, Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında sorğumuzun sualı belədir. Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsi ilə tanışsınız mı? Soruşmuşuq dinləyicilərdən, istifadəçilərdən. 40% deyib ki, bəli, oxumuşam. 40% qismən eşitmişəm cavabını seçib və 20% yazıb ki, xeyr, anlayışım yoxdur. Bax belə. Bu, keçək 15 yaşlı dinləyicimizə. 15 yaşım var, biz istəyirəm insan hüquqları nədir, harada satılır? Qısaca cavab verin görək, harada satılır?
Bu satılmır. Bu, elə bir, bax, 15 yaş bundan əvvəl doğulanda artıq bu sənin haqqındır, yaşamaq haqqındır.
Gecikmişsən, 15 il gecikmişsən əzim, adını yazmayayım, çox təəssüf.
15 yaşın varsa, onda və bunu hamıya müraciət edirəm ki, hamı oxusun bu bəyanaməni. Çünki bu belə bir yüksəklikdir ki, bəşəriyyət ona çatmaq istəyir. Və insan haqları insan ləyaqətinə bağlıdır, ləyaqəti ilə bağlıdır. Əgər sən öz ləyaqətini qoruya bilirsənsə, əgər sənə nəyəsə toxunursa və fikirləşirsə, kimsə sənin hüquqları, pozulmuş hüquqlarını qorumalıdır və ləyaqətini bərqərar etməlidirsə, onda hüquq müdafiəçilərə müraciət edir. Ancaq özün bu zamanda öyrənməlisən. Heç olmasa Azərbaycan Konstitusiyanı oxumalısan ki, orada nə olar, nə olmaz bir vətəndaş kimi orada yazılıb. 15 yaşında əlbəttə hələ ki bu uşaq seçkilərdə iştirak edə bilməz, ancaq hüquqlarından tamamilə istifadə edə bilər. Və insan haqlarında uşaq hüquqları da var. Bu bir konvensiyadır ki, Azərbaycan ona
qoşulub artıq.
Qoşulur, və ona görə uşaqları biz qoruyuruq. Və bu uşağı da dəvət edirəm, gəlsin, bizdə gənclər təşkilatı var. O gənclər ki, bizim gənclər təşkilatına qoşulmaq istəyirlərsə, məmnuniyyətlə. Həm də ki, əgər onların bir simpatiyaları var, məsəl üçün dalğaçılara, ol, an, çoxlu gənclər təşkilatları
şəbəkələr var, təşkilatlar var.
Qoşulsunlar və onlar həyat nə olan bir şeydir, ya onun gözəlliyi nədir, orada başa düşəcəklər.
Arzu xanım, soruşmuşdum ki, necə dolanırlar, öz hüquqlarını necə qoruyurlar? Bir neçə dəqiqəmiz qalıb. Mümkün sonra cavab verin, sonra mesajlar oxuyacağım. Necə dolanırsınız? Qoruya bilirsiniz mi hüququnuzu?
Ən çətin sual odur ki.
Siz dediniz, mənim yadımdan çıxıb, amma çıxmamışdım.
Adədən, həqiqətən də insan ən çətin bir zamanda öz hüquqlarını qoruyanda duyur. Mən hörmət görmüşəm, yəni hər tərəfdən hörmət görmüşəm. Kişilərdən də hörmət görmüşəm, qadınlardan da, dostlarım. Yəni, mən elə bir şəraitdə həm böyümüşəm, həm yaşamışam ki, elə bil məni həmişə seviblər. Mən ona görə mənim elə bir...
Probleminiz olmayıb.
Bəli. Əlbəttə, anlaşmazlıq olub, şayələr, difamasiyalar, diskreditasiyalar. Elə ki, məsəl üçün, kimisə çox belə... cəld qorumalı olursan ya bəyanatlarla çıxış edirsən o saat ya araya çıxır erməni pərəstlik ya nə bilim
ermənilərlə təmasda olur
ya nənə nənə ya ana ya bütün okulları tapırlar aktarırlar və bu təkcə
belə şeyin ustasıyıq
o başqa bir əlbəttə bu həm gülünc ancaq eyni zaman adam çox heyslənir ki yəni belə üsullara əl atılır. O ki, qaldı necə dolanmaq, kimi tanıyırsınız hüquq müdafiəsini, dolamaları çox da yaxşı deyil. Yəni normaldır. Pis vəziyyətimizdə olur. Yəni lap çox pis vəziyyətimizdə olur. Ən çox normal vəziyyətimizdə, daha çox normal vəziyyətimiz olur.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Bir neçə mesaj var, amma oxuya bilməyəcəm çünki verilişin axırıdır. Birini oxuyuram. Cavanşir bizə yazır ki, kommunal xərcləri vaxtında ödəmək, telefon pulunu vaxtında vermək, rüşvət vermək, yaltaqlıq etmək hüququm qorunur. Amma azad yaşamaq hüququm qorunmur. Bu da Cavanşir adlanan dinləyicimizin fikridir. Bax, elə bununla da verilişi bitirmək istəyirəm. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə gəldiniz və bu günü bizimlə qeyd etdiniz. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü nəyi hədəfləyib bu sualımız belə idi, əziz dinləyənlər. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcək. Hər gün Can Bakı deyin.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
101.7 FM. 101.7 FM.